Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Posvícení. To je rozhlasová návštěva v malých i velkých obcích našeho kraje. V Českém rozhlase Pardubice máme posvícení každý víkend.
Při poslechu rozhlasového posvícení z Holic vás dnes zdraví Filip Novotný a já na to v Holicích dnes nebudu sám. Můj rozhlasový kolega Lukáš Peška je totiž holičák tělem i duší a proto mi tady dnes bude dělat průvodce. Začneme to naše rozhlasové posvícení dnes takovou procházkou po Holicích. A my teď stojíme v tuto chvíli už před kostelem svatého Martina.
Krásnou neděli, milí posluchači. Já vás také vítám v Holicích ve svém rodném městě, které mám velmi rád. A jsem potěšen, že si mě Filip vybral jako svého průvodce po památkách rodiště cestovatele Emila Holuba. Filipe, zmínil si kostel svatého Martina. Je to barokní dominanta našeho města, je to farní kostel, který byl v této podobě vystaven v letech 1736 až 1739 a stojí na místě původního kostela, možná původních několika kostelů. Pojďme k té minulosti. My totiž stojíme na místě, které je historicky jedno z nejstarších míst, které byly v Holicích osídleny. Pokud se podíváme do historie, kterou můžeme přečíst, tak se dostaneme až do 9. dubna roku 1336. Tímto datem je totiž datována první písemná zmínka o Holicích a je to listina krále Jana Lucemburského, která píše o tom, že on jako český panovník zastavuje tvrz a městečko Chvojno s přilehlými vesnicemi Pertoldovi proboštovi na Vyšehradě, Jindřichovi a Janovi bratřím z Lipé a sice za 2000 kop grošů pražských. A jednou z těch přilehlých vesnic je právě osada Ekleinsdorf, latinsky Eklinvilla, což jsou tedy dnešní Holice. Já jsem zde zmínil Chvojnovskou tvrz. V té době Holice patřily právě pod vysokochvojenecké panství, které je místem s nejstarším osídlením tady v celém tom našem holickém regionu, ale nebylo tomu tak vždy. Těch majitelů se zde vystřídalo několik, asi jedním z nejvýznamnějších byl Neptalim z Frimburka, který městečko vlastnil v 15. století a věnoval mu celou řadu různých privilegií. To byl poměrně významný majitel. Tady v Holicích, kousíček od kostela svatého Martina, stála také původní tvrz, která do konce svého času patřila holickým ze Štemberka a zde právě na té tvrzi se narodila Kunhuta Holická ze Štemberka, později tedy známá jako Kunka, jako manželka českého krále Jiřího z Poděbrad. My se nacházíme spolu, Filipe, u hlavního vchodu do kostela, to znamená na západní straně a právě pokud bychom tím západním směrem pokračovali, tak asi po 200-300 metrech bychom v uličce u kapličky našli pozůstatky valů té středověké tvrze. Ta tvrz byla zničena v průběhu husitských válek a postupně v následujících staletích zanikala. V té době už Holice patřily pod panství Kuněticko-horské, pod panství Pardubické následně a následně tedy s pardubickým panstvím byly prodány královské koruně.
Na ty pozůstatky my se určitě půjdeme podívat a teď kostel obejdeme, protože my budeme vstupovat zákristií.
Ano, půjdeme se do kostela podívat, ale ještě než se tak stane, tak ti prozradím takovou zajímavost. Údajně mezi tímto kostelem a bývalou tvrzí existuje tajná chodba, která spojovala původní svatyni, snad ještě dřevěnou, s kamennou podezdívkou, právě se sídlem holických ze Štemberka, ale je to jenom pověst, nevíme o tom nic. A když se nedávno tady v přilehlé Komenského ulici, která by vlastně tu tajnou chodbu měla protínat, pracovalo na kanalizaci a položení nějakých datových kabelů, tak se bohužel na žádnou chodbu nenarazilo, ale možná se nachází ještě hlouběji.
Tak to je jedna z pověstí, které se k Holicku vztahují. Těch pověstí, ale Lukáš, je celá řada určitě. My na nějakou během té naší prohlídky určitě narazíme.
Tak pověstí je celá řada. Pověstí Holicka dokonce vyšly tiskem. nepletuli se vůbec poprvé, je vydal někdy na přelomu 19. 20. století nebo počátkem 20. století místní učitel Antonín Šafařík. A vyšli také na počátku 90. let, tehdy se o jejich vydání zasloužil dnešní holický kronikář Miloslav Kment.
Rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Rachotí klíče, otevírají se dveře a my vstupujeme teď do kostela svatého Martina. A jak jsem říkal, tak půjdeme zákristií. Slyšíte tu krásnou akustiku, která tady vyniká při mších, zvláště když znějí varhany a zpívá svatomartinský sbor, v kterém také Lukáš hraje na varhany a zpívá. Lukáši, pojďme si popsat interiér kostela.
Tak my se spolu nacházíme v části presbytář, čili kněžiště. Vstoupili jsme tedy dveřmi ze zakristie a nacházíme se na místě, které je v kostele vždy to nejposvátnější. Jsme kousek od obětního stolu, kde tedy probíhá slavení liturgie, slavení Eucharistie. Ale pojďme tedy si popsat kostel jako památku, nikoliv jako posvátný prostor, který slouží k bohoslužbám. Já jsem ji řekl, že dnešní kostel byl postaven ve 30. letech 18. století. Do dneška se historikové přou o to, kdo je autorem plánů. My známe plány od dvorního stavitele Tomáše Hafenekra, které neodpovídají současnému stavu. Známe také plány z dílny Kiliána Ignáce Dietzenhofera, jeho nástupce právě ve funkci dvorního stavitele tehdejšího rakouského panovníka. A ty už jsou velice podobné dnešnímu stavu. Takže je pravděpodobné, že kostel byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dietzenhofera, respektive podle plánů, které vznikly asi v jeho dílně. Je pravděpodobné, že zde slavný stavitel asi nikdy nebyl. Nedaleko kostel svatého Gotharda ve Vysokém Chvojně je také postaven podle jeho plánu. Je předpoklad, že zde prostě nějaká stavební dílna fungovala. Tomáš Hafenekr zemřel v roce tuším 1730 nebo 1733, takže on nemohl být stavitelem tohoto kostela. Takže je to kostel barokní. Stojí na místě původního kamenného kostela, který už na konci 17. století byl ve velice špatném stavu. Tehdejší vedení města požadovalo povrchnosti nápravu. Nakonec byl tento kostel stržen a byl postaven kostel tento, ale ten jeho předchůdce byl kamenný, ale my víme, že první zmínka o farnosti, o kostele pochází z roku 1349, možná roku 1350 a je to listina, která připomíná litomyšovské biskupství, které tehdy fungovalo a právě Holice byly součástí tohoto biskupství a to je první písemná zmínka o chrámu. Předpokládejme, že ten chrám byl dřevěný na nějaké kamenné podezdívce.
Mě zaujala hned jedna věc. My jsme vstoupili do kostela, který je zasvěcen svatému Martinu, ale na hlavním oltáři není svatý Martin, ale svatý Mikuláš.
Filipe, je vidět, že jsi se připravoval na naše natáčení a čerpal si materiály z oficiálních určitě prezentací města. Je to bohužel velký nešvar, protože je vidět, že místní správci informačních středisek vůbec nemají potuchy o tom, když je kostel někomu zasvěcen, jak bývá vyobrazován. Patron kostela je vždy vyobrazen na hlavním oltáři. My tady vidíme, ano, vidíme tady postavu biskupa, ono to možná plete, protože svatý Mikuláš byl také biskup. Ale pak, když se dobře zadíváš, tak uvidíš v zadní části obrazu postavu v červeném hábitu na bílém koni. No a to už jednoznačně se dostáváme ke svatému Martinu. Svatý Martin žil ve 4. století našeho letopočtu a byl původně voják. A právě z doby tedy vojenství se traduje taková událost, kdy on jel na svém bílém koni, potkal nuzáka, zastavil, sundal svůj plášť, roztrhl jej a vlastně do té poloviny pláště toho nuzáka zabalil. A v noci se mu potom zdál sen, kdy se mu zjevil samotný Kristus a v podstatě mu naznačil, že tím nuzákem byl právě onen Kristus, tedy sám Kristus, takže on jakoby opatřil teplým pláštěm Krista, tedy uvěřil v Boha, uvěřil v křesťanství a nakonec tedy se dal na církevní dráhu, kterou zakončil ve funkci biskupa ve francouzském Tours. Takže my ho tady vidíme vlastně v biskupském rouchu s biskupskou mitrou na hlavě, s biskupskou berlou, proto to může odkazovat na svatého Mikuláša a proto to může plést. Ale svatého Martina nemáme zobrazeného jenom na hlavním obraze, ale máme ho zobrazeného také nad hlavním vchodem venku, kde v takové krásné nice je barokní pískovcová socha svatého Martina.
Co ještě zajímavého, Lukáši, k tomu oltáři, na který my se díváme, mimo jiné je velmi vysoký a prakticky sahá až ke stropu.
Ano, hlavní oltář je skutečně velikou dominantou celého toho prostoru kněžiště, potažmo celého kostela. Je jediným oltářem, který zůstal zachován a je vlastně významný tím, že je to ukázka opravdu špičkové řezbářské práce. Spodní část svatostánku stojí samostatně a celý hlavní oltář s obrazem svatého Martina, vlastně s pláštěm, který ten obraz obepíná, což má být opravdu zase vazba na svatého Martina. A následně zobrazení nejsvětější trojice, když to vezmeme od zvrchu, tak úplně u samého stropu presbyteria vidíme Boha Otce, který sedí jakoby na země kouli. Pod ním je holubice, která znázorňuje svatého Ducha. A nakonec, který tam v tom výklenku sedí Kristus, opět s pláštěm v ruce, opět vazba na svatého Martina a to je zobrazení nejsvětější trojice. Tak celá tato část je vlastně pověšena na zadní stěně, není spojena s tím svatostánkem, který je ve spodní části a vedle něhož stojí dva velcí andělé. A tato práce, včetně dále soch svatého Václava, patrona České země, který už tedy je v lodi a svatého Jana Nepomuckého, který je na druhé straně, a další sochy, sochy Krista Dobrého pastýře, tak všechny tyto věci pocházejí z dílny Ivana Rohrbacha, což byl řezbářský mistr opět na tehdejším panovnickém dvoře. A všechny tyto věci jsou z doby stavby kostela, to znamená ze 30. možná 40. let 18. století, včetně barokní kazatelny.
První dnešní část rozhlasového posvícení je na svém konci, ale rozhodně není na svém konci návštěva Holic a ani holického kostela svatého Martina. Filip Novotný se s vámi pro tuto chvíli loučí, ale těší se opět naslyšenou po 12. hodině, kdy si kostel podrobně prohlédneme, podíváme se na kůru a Lukáš Peška se také posadí za varhany. Dále nás čeká prohlídka Holic, půjdeme se podívat do Měšťanského domu, potom k Sokolovně, kulturnímu domu a také do památníku Emila Holuba.
Posvícení je jednou do roka. Ale to je omyl. Rozhlasové posvícení můžete zažít každý víkend v 10, 12 a 15 hodin v našem vysílání.
Poslouchejte Český rozhlas Pardubice, seznamte se s obcemi kraje a mějte posvícení každý víkend.